Obejmując z woli narodu Urząd Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej,
obejmując z woli narodu Urząd Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej,
uroczyście przysięgam, że dochowam wierności postanowieniom Konstytucji,
że dochowam wierności postanowieniom Konstytucji.
Będę strzegł niezłomnie godności narodu. Niepodległości i bezpieczeństwa państwa. O dobro ojczyzny oraz pomyślność obywateli będą dla mnie zawsze najwyższym nakazem.
Tak mi dopomóż Bóg.
Dziękuję bardzo. Stwierdzam, że prezydent Rzeczypospolitej Polskiej, pan Andrzej Duda, złożył wobec Zgromadzenia Narodowego przysięgę przewidzianą w artykule 130 Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej.
Konservatīvais 43 gadus vecais jurists Andžejs Duda ir nodevis zvērestu un kļuvis par pilntiesīgu Polijas prezidentu. Dūdas uzvara daudziem bija negaidīta, jo sabiedriskās domas aptāvis skaidri rādīja, ka līdzinējais valsts galva Broņislavs Komarovskis tiks pārvēlēts uz otru termiņu. Tomēr tā nenotika, un otrajā vēlēšana kārtā Eiropas parlamenta deputāts Duda ieguva Polijas vēlētāju balsu vairākumu. Duda, tāpat kā aviokatastrofā bojā gājušais bijušais prezidents Lehs Kačinskis, pārstāv šobrīd opozīcijā esošo partiju Likums un taisnība. Savas priekšvēlēšana kampaņas laikā viņš ir devis iedzīvotājiem dāsnus solījumus. Viens no spilgtākajiem ir samazināt pensionēšanās vecumu, kas ir pretrunā ar vairuma Eiropas valstu rīcību. Tāpat jaunais Polijas prezidents vēlas spēlēt aktīvu lomu ārpolitikā, veicinot valsts iesaisti NATO un Ukrainas konflikta risināšanā. Tas viss var ātri izraisīt domstarpības ar valdošo partiju Pilsoniskā platforma un premjeru Evu Kopaču. Lai gan Polijas prezidentu ievēl tauta, lielākā loma politiski pieder valdības vadītājiem. Jau pagātnē starp Polijas premjeru un prezidentu ir bijuši atklāti konflikti, piemēram, 2008. Gadā toreizējais premjers Donalds Tusks neļāva tābrīža prezidentam Kačinskim izmantot valdības lidmašīnu, lai piedalītos samitā Briselē, jo uzskatīja, ka tas ir jādara premjeram. Kačinskis tomēr tur devās pret valdības gribu ar privāto lidmašīnu. Jāsaka, ka Tusks, kur šobrīd ieņem vienu no augstākajiem amatiem Eiropā, proti viņš ir Eiropadomes priekšsēdētājs, nemaz neesot bijis uzaicināts uz Dudas inaugurācijas ceremoniju. Eiropadomes priekšsēdētāja preses sekretārs medijiem ir sacījis, ka Tusks nepiedalīsies, jo Duda viņu neesot uzaicinājis. Tomēr Dudas runas vīrs apgalvo, ka Tusks bija aicināts, bet no Polijas parlamenta puses kā bijušais premjers. Vēlāk viņš piebilda, ka Tuska padomnieki nemaz nepārzina protokolu. Tuska klātnēsamība ceremonijā bija pamanāma, jo tur atradās daudzi bijušie valsts līderi. Turklāt Tuska oficiālajā darba kārtībā šodien neviens pasākums nav ieplānots. Tad arī var pierļaut, ka viņš tāpat atrodas Varšavā. Artsems Konakovs, Latvijas Radio, Briselē.